Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណាំអាភៀននៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកើនឡើងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកប៉ាល់ចម្រើនអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអំពីពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរភាគច្រើនមានជំងឺផ្លូវចិត្តដោយសារបរិយាកាសរស់នៅនិងសម្ពាធការងារហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាច្នៃប្រឌិតអំពីផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកតាំងចិត្តបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនអន្តោប្រវេសន៍អឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាដំណាំអាភៀននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកើនឡើង 32% ក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកបើទោះបីជាក្រុមតាលីបង់បានហាមឃាត់ការដាំដំណាំថ្នាំញៀនគ្រប់ប្រភេទកាលពីខែមេសាក៏ដោយលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូម៉ាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ការិយាល័យគ្រឿងញៀននិងអ ுக ្រិតកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាដំណាំអាភៀននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកើនឡើង 32% ក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកទោះបីជាមានបំរាមដំណាំអាភៀនគ្រប់ប្រភេទកាលពីខែមេសាក៏ដោយក៏ដំណាំអាភៀនបានកើនឡើងពីផ្ទៃដី 177,000 ហិកតាទៅ 233,000 ហិកតាតាំងពីក្រុមតាលីបង់បានឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយធ្វើឲ្យដំណាំអាភៀននៅឆ្នាំ2022មានច្រើនជាងគេបំផុតទី3នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីឆ្នាំ1994ពេលការតាមដានជាប្រព័ន្ធបានចាប់ផ្ដើមនេះជាកំណើនដ៏ច្រើនទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាព្រឹត្តិការណ៍អាភៀនបានថយចុះ 10% តាំងពីឆ្នាំ2021ដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតក៏ដោយលោកហាស៊ីប៊ូឡាអាម៉ាឌីប្រធានផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះដោយនិយាយថា
យើងចានចោលរបាយការណ៍នេះទាំងស្រុងវាជារបាយការណ៍គ្មានមូលដ្ឋានថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្គានីស្ថានបដោតជាពិសេសលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំតាលីបង់ចេញអនុក្រឹត្យអំពីដំណាំអាភៀនមកមានការដាំអាភៀននិងលក់អាភៀនទីទេនៅរដ្ឋធានីកាប៊ូលនិងខេត្តនានា
ក្រុមតាលីបង់ថាពួកគេបានជោគជ័យក្នុងការហាមដំណាំអាភៀនប៉ុន្តែបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិចំណូលរបស់កសិករដាំអាភៀនកើនពី425លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2021ទៅ1400លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2022ពលរដ្ឋក្រុងកាប៊ូលស្វាគមន៍របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិនេះនឹងចង់ឲ្យបន្តការប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកតាសមូហាម៉េតដែលជាពលរដ្ឋក្រុងកាប៊ូលថា
ខ្ញុំគិតថាដំណាំអាភៀនកើនឡើងជាង 32% កាលពីមុនយើងគ្មានអ្នកជួញគ្រឿងញៀនទេនៅក្រុងកាប៊ូលឥឡូវមានចំនួនជាង500នាក់
ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក៏និយាយផងដែរថាដំណាំអាភៀនបានបង្កើនការញៀនថ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការប្រជុំមួយកាលពីខែមីនាលោកអាប់ឌុលសាឡាមហាណាហ្វីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាលីបង់បានទទួលស្គាល់ថាអ្នកប្រើគ្រឿងញៀននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចមាន5លាននាក់បើទោះបីជាតួលេខនេះលើសពីការប៉ាន់ស្មានកាលពីឆ្នាំ2015ចំនួន1លាន5សែននាក់ឬក៏ច្រើនជាងនេះក៏ដោយក៏កន្លែងព្យាបាលបានធ្លាក់ចុះដោយសារការកាត់បន្ថយមូលនិធិអន្តរជាតិតាំងពីក្រមតៃលីបង់បានឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចមកកន្លែងព្យាបាលនានាបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ជាង1លាននាក់បាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរភាគច្រើនធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មសំណង់អ្នកបម្រើតាមផ្ទះសេវាកម្មឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វពួកគេភាគច្រើនទទួលបានប្រាក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយជាប់បំណុលធនាគារអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាភាគច្រើននៃពលករចំណាក់ស្រុកមានជំងឺផ្លូវចិត្តដោយសារបរិយាកាសរស់នៅនិងសម្ពាធការងារសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយលោកប៉ាល់ចំរើនអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាល់ចំរើន
បាទជម្រាបសួរ
ចា៎ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
បាទអរគុណកញ្ញាវិជ្ជការដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំចូលមកបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាក់ទងទៅនឹងកម្មករចំណាក់ស្រុកឬយើងហៅថាទេសន្ធប្រវេសដែលគាត់បំលាស់ទីទៅធ្វើការនៅស្រុកគេឬក៏នៅប្រទេសគេជាដើមបាទអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ទេសន្ធប្រវេសឬក៏តាពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេនេះយើងឃើញថានៅមានគុណភាពជីវិតនឹងនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបហើយពាក្យថាគុណភាពជីវិតនេះបើយើងឲ្យនិយមន័យតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺសំដៅទៅដល់សេចក្តីសុខឬក៏ភាពពេញចិត្តទៅនឹងគោលបំណងនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ទាក់ទងនឹងសុខភាពលោកកាយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទំនាក់ទំនងសង្គមដែលពួកគាត់កំពុងទៅរស់នៅអញ្ចឹងពាក្យថាសុខភាពគុណភាពជីវិតនឹងមួយម៉ាត់នឹងគឺវាមានន័យទលំទលាយជាងពាក្យថាសុខភាពបើយើងនិយាយទៅដល់ពាក្យថាសុខភាពយើងច្រើនថាបើអ្នកណាម្នាក់អត់មានពិការភាពឬក៏អត់មានជំងឺឈឺកាត់អីទេថាសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំដៅទៅលើគុណភាពជីវិតនឹងគឺវាមានកត្តារួមទាំងអស់ទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងសង្គមអីទាំងអស់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់វប្បធម៌ទំនាក់ទំនងអីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់គុណភាពជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងឯងមិននិយាយដល់នេះទៅយើងនៅក្នុងធម៌ព្រះក៏លោកសម្ដែងដែរថាមនុស្សយើងដែលមានសេចក្តីសុខទៅបានទោះមានបច្ច័យ4អីចឹងណាចៃវរនឹងមានសម្ដៅដល់ចៃវរៈបច្ច័យមានសម្ដៅដល់អាសំលៀកបំពាក់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនិងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃសេនាសនៈបច្ច័យសម្ដៅដល់ទីកន្លែងនៃការរស់នៅផ្សេងៗហើយនឹងភេសជ្ជៈបច្ច័យសម្ដៅដល់ថ្នាំដង្កូវផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់ឈឺកាត់អីផ្សេងៗនឹងគាត់អាចទៅរកសេវាមកព្យាបាលខ្លួនឯងបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលផ្ដល់ឲ្យមនុស្សឆ្លៃតតទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សគឺថាជាសេចក្តីសុខនឹងឯងអានឹងតាមពិតទៅព្រះក្នុងសាសនាពុទ្ធយើងនឹងបាននិយាយអំពីបញ្ហានឹងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយនៅក្នុងម៉ាស្លូនឹងក៏គេនិយាយដែរពីតម្រូវការរបស់មនុស្សឲ្យផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបពីនិយមន័យដែលហៅថាគុណភាពជីវិតនឹងគឺសំដៅទៅដល់សុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងសុខភាពសង្គមក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនឹងតម្រូវការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ៗរស់នៅក្នុងប្រចាំថ្ងៃនេះបាទ
នឹងខ្ញុំបានឃើញការស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះគឺលោកផ្ទាល់តែម្ដងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020លោកអាចជម្រាបបានទេថាតើការស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញបែបណាខ្លះដែរចា
៎បាទអរគុណច្រើនតែនឹងហើយនឹងគឺជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមួយដើម្បីធ្វើនៅក្នុងនិក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យខនកែនៃប្រទេសថៃនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅធ្វើទៅលើប្រធានបទនឹងទាក់ទងនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះយើងឃើញថាបញ្ហានៃកម្រិតគុណភាពជីវិតរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុករបស់យើងនឹងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលមានជាភាគរយប្រមាណជា 35% ដែលមានន័យថាក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ហៅថាទេសន្ធវិសនឹងគឺមាន1ក្នុងចំណោម3នាក់គឺគាត់មាន កម្រិតនៃគុណភាពជីវិតនឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបដោយសារបញ្ហានៃសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដូចជាកត្តាដែលបណ្ដាលមកពីស្ថានភាព stress ឬក៏ស្ថានភាពតានតឹងអំពីការធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នឹងស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តអំពីផលវិបាកផ្សេងៗដែលជាកត្តាប្រឈមធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងក៏ធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់ពួកគាត់មាននៅក្នុងកម្រិតទាបក្រៅពីនោះក៏ទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថាននៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដោយសារភាគច្រើននៃកម្មករដែលខ្ញុំបានទៅសិក្សាជាមួយនឹងគាត់ជាកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែកកសិកម្មបាទដូចកញ្ញាបានដឹងស្រាប់ហើយនៅផ្នែកកសិកម្មក្រៅពីនោះក៏ជាការធ្វើការនៅតាមសហគ្រាសអីមួយចំនួនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជាកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែកកសិកម្មនៅទីកន្លែងដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជនពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកស្រុកនៅសេវាកម្មក៏ដូចជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះយើងឃើញថាបរិស្ថានដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅនឹងធ្វើការនឹងក៏ជាកត្តាប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបផងដែរបាទនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងតេតងទៅនឹងលទ្ធផលដែលរកឃើញអំពីការសិក្សារបស់ខ្ញុំកាលពីដែលធ្លាប់បានបោះពុំកន្លងមកហើយរៀងយូរដែរតាំងពីឆ្នាំ2019បាទបាទហើយអ្វីដែលក្រៅពីនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរយើងឃើញថាកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះយើងឃើញថាជាង 50% គឺគាត់ទទួលបានការសិក្សានៅក្នុងកម្រិតទាបបាទនៅក្នុងកម្រិតទាបយើងថាទទួលបានការសិក្សាដែលមិន formal ឬក៏មិនអាចថាគាត់បានចេះអានចេះអសអីចឹងដែរប៉ុន្តែការសិក្សារបស់គាត់មិនបានឆ្លងកាត់តាមសាលាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារអាចមានកត្តាច្រើនហើយមួយទៀតក៏យើងឃើញថាគាត់មានកត្តាបំណុលបាទបំណុលនឹងអាចថាកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើទេសន្ធិវេសពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅនឹងហើយមួយទៀតគឺអាចកើតឡើងក្នុងពេលដែលគាត់រស់នៅហើយមានបំណុលធនាគារនឹងការខ្ចីបុលអីផ្សេងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាប់នៅក្នុងបំណុលហ្នឹងហើយប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានក៏ទៅសងនឹងបំណុលហ្នឹងដែរបាទអាហ្នឹងគឺកត្តារួមទ្រោះទ្រោះដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ទាំងអស់ទេវាមានច្រើនជាងហ្នឹងដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សានេះដែលធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបាទ
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកើតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងតើពួកគាត់កាន់តែប្រឈមខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនឹងគុណភាពជីវិតដែរទេចា
៎បាទពិតប្រាកដណាស់វិជ្ជាគឺមានន័យថាពេលហ្នឹងយើងមិនថាតែទេសន្តិវេសឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកនោះទេសូម្បីតែបុគ្គលទូទៅឬក៏ប្រជាជនទូទៅធ្វើការគ្រប់នេះក៏យើងជួបបញ្ហាដូចគ្នាដែរដោយឡែកទេសន្តិវេសដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនេះគឺអាចប្រឈមខ្លាំងជាងមនុស្សទូទៅដោយសារគាត់ត្រូវប្រឈមទៅនឹងកិច្ចការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់និងគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ត្រូវបំពេញនិងឆ្លងកាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 នេះអ្នកខ្លះក៏គាត់អាចបានមកលេងផ្ទះរហូតដល់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីយើងគិតមើលពី2019មកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺជិត2ឆ្នាំ2ឆ្នាំបាទ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយហ្នឹងអញ្ចឹងដូចយើងឃើញថាអ្នកខ្លះក៏មិនបានមកលេងផ្ទះការដែលរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗនេះរឹងរឹតតែធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងជួបទៅនឹងបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ផ្នែកផ្លូវចិត្តឬក៏ថាការរស់នៅដាច់ស្រយាលពីក្រុមគ្រួសារក៏ដោយកដែងអីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់រឹងរឹតតែផ្លូវអារម្មណ៍នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការចាយវាផ្សេងផ្សេងមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលយើងបានឃើញតាមសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់បានចុះផ្សាយអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងកន្លងពេលដែល COVID-19 កំពុងតែរាតត្បាតនឹងបាទ
តើលោកមានជ្រាបទេថាពលករនៅក្នុងប្រទេសណាដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លាំងហើយគុណភាពជីវិតរបស់គាត់នឹងទាបជាងគេហើយមូលហេតុអ្វីដែរចា៎
បាទអរគុណវិជ្ជាតេតុនតនឹងថាតើយើងអាចប្រៀបធៀបគុណភាពជីវិតរបស់ពលករដែលទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេស ទាំងអស់ដូចបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងថាមួយណាដែលគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបជាងគេអីហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាពិបាកនៅក្នុងការប្រៀបធៀបតាមរយៈហ្នឹងដោយសារប្រភេទនៃការងារឬក៏ថាបរិបទនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់កម្មករឬពលកររបស់យើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទដូចជាការសិក្សារបស់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើកម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងបរិបទជាការផ្ដល់សេវាជាពិសេសគឺកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែក agriculture ឬក៏ផ្នែកកសិកម្មបាទអញ្ចឹងបរិបទក្នុងការធ្វើការហ្នឹងហើយនឹងភាពប្រឈមរបស់គាត់ក៏មានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរចំណែកអ្នកធ្វើការផ្នែករោងចក្រឬក៏ផ្នែកសេវាដល់សេវាដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមសន្តាគារឬក៏អីផ្សេងផ្សេងក្រៅនោះក៏មានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទហើយរឿងរត់តែទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេសនីមួយនីមួយក៏វាមានកម្រិតជីវភាពហ្នឹងក៏កម្រិតលុយខែអីផ្សេងផ្សេងក៏វាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងពីគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ក៏វាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាទៅតាមប្រភេទនៃការងារហើយនឹងទីតាំងប្រទេសដែលគាត់កំពុងធ្វើការហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរដូចតែខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើការអាននិងស្រាវជ្រាវឯកសារជាច្រើនដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពជីវិតនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កម្មករនេះយើងយកមកវិភាគនឹងទៅយើងឃើញថាវាមិនខុសគ្នាក្នុងន័យថាកម្រិតនៃគុណភាពជីវិតនឹងទេប៉ុន្តែគេបានបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងកម្រិតឬក៏ប្រភេទនៃការងារដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើគឺជាកត្តាដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពជីវិតដែលធ្វើគុណភាពជីវិតនឹងធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទនៅក្នុងនឹងខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងថាយើងមិនអាចប្រៀបធៀបទៅតាមប្រទេសដែលកម្មករគាត់កំពុងធ្វើទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រៀបធៀបទៅតាមប្រភេទនៃការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើបាទ
តើនៅពេលដែលពលករគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ទៀតតើបង្ហាញពីអ្វីអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសដែលពលករគាត់កំពុងតែធ្វើការដែរចា
៎បាទតាក់ទងទៅនឹងយើងគិតថាវាអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដែលកម្មករឬក៏ទេសន្តវិស័យពលកររបស់យើងនៅទៅធ្វើការនៅស្រុកគេគឺវាទាមទារនៅជំនាញចំណេះនិងជំនាញដូចនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំយើងឃើញថាដែលពួកគាត់ហ្នឹងអាច 50% ជាងគឺគាត់ទទួលបានការសិក្សាហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបឬក៏មិន formal បាទអញ្ចឹងយើងអាហ្នឹងជាកត្តាឆ្លើយតបថាដោយសារការសិក្សារបស់គាត់ទាបអញ្ចឹងចំណេះជំនាញនៅក្នុងការឆ្លើយតបឬទៅធ្វើការនៅក្នុងស្រុកគេហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតការដែលយើងខ្វះជំនាញនឹងហើយដែលយើងទូកិច្ចការងារនោះក៏មិនបានកិច្ចការងារនឹងដែលល្អបើការងារដែលពិបាកដូចយើងឃើញហើយថាភាគច្រើននៃពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងពលករចំណាក់ស្រុកពីភូមាប្រទេសភូមាពីប្រទេសឡាវទាំង3ប្រទេសហ្នឹងភាគច្រើនធ្វើការនៅស្រុកថៃគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រភេទការងារដែលទី1គឺការងារដែលពិបាកទី2ការងារដែលអត់សូវមានអនាម័យឬក៏ថាការងារដែលក្រិចទី3គឺប្រភេទការងារដែលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបាទហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងបើពិប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាជនថៃវិញគឺគេអត់សូវធ្វើទេដោយសារវាពិបាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ដែលយើងជាទេសន្តវេចំណាស្រុកពីប្រទេសទាំង3ហ្នឹងទៅធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការគុណភាពជីវិតទាបសម្រាប់ពលករយើងនេះគឺជាបញ្ហាមួយប្រឈមដែលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់ចំណេះនិងជំនាញឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនបាទតាមរយៈការផ្ដល់ថា vocational training ទៅលើជំនាញដើម្បីគាត់មានឱកាសទៅរកកិច្ចការងារណាមួយនៅទោះបីនៅប្រទេសយើងក្តីទៅក្រៅប្រទេសក្តីគាត់បានមានឱកាសទៅធ្វើកិច្ចការងារដែលល្អល្អពេលដែលគាត់ធ្វើការងារល្អគាត់មានចំណូលល្អបាទហើយគាត់មានការរស់នៅស្តង់ដារជីវិតរបស់គាត់កាន់ល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ក៏កាន់តែល្អបានផងដែរបាទអរគុណ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតទាបនេះតើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់ពលករខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចា
៎បាទតាក់ទងនឹងគឺយើង វាជាបើយើងនិយាយពីផលប៉ះពាល់ក្នុងពេលភ្លាមភ្លាមគឺយើងពិបាកនឹងនិយាយដែរប៉ុន្តែបើផលប៉ះពាល់ក្នុងពេលវេលាមួយដ៏វែងឆ្ងាយយើងគិតថាវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបាទតោងនឹងនឹងគឺទីមួយគឺគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមានន័យថាពេលដែលគាត់មានបញ្ហាតឹងតែងលើការងារក៏ដូចជាធ្លាក់ទឹកចិត្តអីផ្សេងៗហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ទៅរកការប្រើប្រាស់ដូចជាបរិយសុរាបាទបរិយសុរាហើយនឹងដូចជាកត្តានៃការបំផ្លាញសុខភាពរបស់គាត់ហើយមួយទៀតក៏ជាការធ្វើឲ្យចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងក្រៅពីនោះរយៈពេលវែងទៅមុខទៀតយើងក៏ឃើញថាតែទៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងពីដំបូងវាមិនជានៅក្នុងលក្ខណៈស្រាលស្រាលមិនអីប៉ុន្តែបើសិនថាយើងទុកយូរទៅវាក្លាយទៅជាដំណាក់កាលមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចគិតនិងសម្រេចចិត្តខ្លីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងអីជាដើមក៏មានដែរហើយក្រៅពីនោះក៏អាចធ្វើជាទង្វើប៉ះពាល់ដល់ទីអំពើហិង្សាឬក៏បៀតបៀនទៅដល់អ្នកដទៃក្រុមគ្រួសារបុគ្គលគាត់ពូរនៅក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់អំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតនៅក្នុងកម្រិតទៀតនេះវាមានកត្តាច្រើនដែលអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបាទ
ប្រសិនបើពលករខ្មែរយើងនៅតែបន្តមាននៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាគុណភាពជីវិតទៀតតើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងនាពេលអនាគត
បាទយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសជាតិមួយក៏ដូចជាកន្លែងមួយគឺយើងអភិវឌ្ឍទៅខាងមុខគឺអាស្រ័យលើធនធានមនុស្សបាទហើយហើយទៅយើងប្រទេសយើងបានចប់ពីសង្គ្រាមពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍អីផ្សេងឃើញថាធនធានមនុស្សសឹងតែអស់ណានៅក្នុងការស្ដារប្រទេសហើយងើបមករកសេដ្ឋកិច្ចធម្មតានិងរីកចម្រើនរហូតដោយបច្ចុប្បន្ននេះជាការវិបាកអញ្ចឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រទេសជាតិមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តក្តីសុខភាពផ្លូវកាយនឹងក្តីមិនល្អវាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនឹងផងដែរមានន័យថាកាលណាគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចស្ដារឬក៏ឈរជាបង្គោលនៃគ្រួសារមួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យបានល្អបានទេវាខ្លះទៅជាបន្ទុកសម្រាប់ប្រទេសឬក៏សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអីទៅវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវការជាកត្តាប្រឈមរយៈពេលវែងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគត
តើសម្រាប់ករណីនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាដូចដែលលោកបានលើកឡើងនេះចា
៎បាទតកតងនឹងដំណោះស្រាយយើងឃើញថាបើយើងធ្វើនៅក្នុងកម្រិតជាបុគ្គលនឹងមានថាផ្ដល់ការអប់រំផ្ដល់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីការលើកកម្ពស់សុខភាពក៏ដូចជាគុណភាពជីវិតតកតងនឹងកត្តាផ្សេងៗការផ្ដល់សេវាឲ្យគាត់យល់ដឹងពីតម្រូវការផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការតែគាត់ទៅរកសេវានឹងនៅទីណាកន្លែងណាដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការនៅស្រុកគេនោះបានយល់កាន់តែច្រើនហើយមួយទៀតក៏ជាក្រៅពីនោះយើងក៏ឃើញថាតាគោលនយោបាយសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិគឺជារឿងសំខាន់យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់បានរៀបចំគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិស្តីពីសុខភាពជនទេសន្តរវេសឬក៏ថាពលករចំណាក់សុខភាពសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានមានឱកាសទទួលបាននៅសេវាសុខភាពនៅក្នុងការមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានស្មើគ្នាដូចជាប្រជាជនទូទៅដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគាត់កំពុងទៅធ្វើការនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងតាមរបៀបនឹងគឺអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់បានច្រើនបាទ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៉ាល់ចម្រើនដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាច្នៃប្រឌិតអំពីផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកតាំងចិត្តបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនអន្តោប្រវេសន៍ផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកអ្នកស្រីខេលីសូបានរកឃើញសម្លេងពិសេសរបស់ខ្លួនគឺការរៀបរាប់សាច់រឿងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ភាពយន្ត2ក្នុងចំណោមភាពយន្តល្បីៗរបស់អ្នកស្រីខេលីសូស្វែងយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីបទពិសោធន៍និងអត្តសញ្ញាណជនជាតិខ្មែរអាមេរិកឥឡូវនេះអ្នកស្រីខេលីសូកំពុងដឹកនាំភាពយន្តថ្មីអំពីសាច់រឿងគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍មួយដែលមានចំណងជើងថា The Harvest ដែលជាសាច់រឿងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និពន្ធនិងសម្ដែងដោយតារាភាពយន្តជនជាតិម៉ង់អាមេរិកាំងលោកឌូម័រលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានជួបអ្នកស្រីខេលីសូនៅមុនពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជជែកអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពក្នុងវិស័យផលិតភាពយន្តនិងអំពីភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកាំងទាំងពីរដែលអ្នកស្រីបានដឹកនាំផលិតមុនភាពយន្ត The Harvest សំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាច្នៃប្រឌិតនេះដូចតទៅ
Cambodian Americans we have to
បងប្អូនខ្មែរខ្មែរអាមេរិកាំងយើងត្រូវស្វិតស្វាញតាមរកអតសញ្ញាណរបស់យើងយើងត្រូវប្រឹងថែរក្សាភាសាដើមសំឡេងរសជាតិរបាំកេរដំណែលរបស់ឪពុកម្ដាយយើងការនេះបានក្លាយជាគោលបំណងក្នុងជីវិតរបស់យើង
ផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកស្រីខេលីសូបានរកឃើញសម្លេងពិសេសរបស់ខ្លួនគឺការរៀបរាប់សាច់រឿងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ភាពយន្ត2ក្នុងចំណោមភាពយន្តល្បីៗរបស់អ្នកស្រីខេលីសូស្វែងយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីបទពិសោធន៍និងអត្តសញ្ញាណជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងឥឡូវនេះអ្នកស្រីខេលីសូកំពុងដឹកនាំភាពយន្តថ្មីអំពីសាច់រឿងគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍មួយចំណងជើងថា The Harvest ដែលជាសាច់រឿងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និពន្ធនិងសម្ដែងដោយតារាភាពយន្តជនជាតិម៉ុងអាមេរិកាំងលោកឌូម័រ
It's a Hmong American family drama about
វាជារឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារជនជាតិម៉ង់មួយដែលរៀបរាប់អំពីកូនប្រុសបែកឆ្ងាយពីផ្ទះម្នាក់ដែលត្រឡប់មកវិញមកជួយឪពុកកំពុងឈឺ
ផលិតករភាពយន្តវ័យ41ឆ្នាំដែលមានដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរនោះបាននិយាយថារឿងរ៉ាវនឹងក្រុមគ្រួសារដែលស្រដៀងនឹងសាវតាជាជនភៀសខ្លួនរបស់អ្នកស្រីគឺកម្រត្រូវបានបង្ហាញក្នុងភាពយន្តខ្នាតធំណាស់
The Hmong community much like the Cambodian community
សហគមន៍ជនជាតិ Hmong ដូចសហគមន៍ខ្មែរដែរបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលប្រហែលគ្នាហើយពួកគេរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារសង្គ្រាមវៀតណាមមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជាច្រើនដែលបានកើតឡើងដូច្នេះយើងពិតជាចង់បង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកនិងកូននិងម្ដាយនិងកូនស្រីតើការបញ្ចូលវប្បធម៌ចូលគ្នានិងការរក្សាវប្បធម៌មានន័យដូចម្ដេចតើយើងប្រកាន់ទុកឬវិវត្តវប្បធម៌ដើមប៉ុណ្ណាតើយើងចង់ឲ្យវប្បធម៌របស់យើងវិវត្តទៅមុខដោយរបៀបណា
ភាពយន្ត The Harvest គ្រោងនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំ2023អ្នកស្រីខេលីសូនិយាយថាវាជាកិត្តិយសដែលអ្នកស្រីមានឱកាសប្រើប្រវត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងសិល្បៈផលិតភាពយន្តដើម្បីបង្ហាញសាច់រឿងសកលអំពីគ្រួសារនិងសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈទស្សនៈរបស់ជនជាតិម៉ង
់ I've directed films in honestly 5 different languages for me I think that like what connects
ខ្ញុំធ្លាប់បានដឹកនាំភាពយន្តជា5ភាសាផ្សេងគ្នាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលផ្សារភ្ជាប់មនុស្សជាតិយើងឬអ្វីដែលយើងមានដូចគ្នាគឺមានច្រើនជាងអ្វីដែលបំបែកយើងដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំសាច់រឿងនេះងាយយល់ណាស់ព្រោះវាជារឿងអំពីខ្ញុំនិងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអំពីលោកនិងឪពុកម្ដាយរបស់លោកហើយវាស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាវាជាសាច់រឿងរបស់គ្រួសារនីមួយនីមួយដូច្នេះវាមិនពិបាកដាក់គំនិតនិងអារម្មណ៍ដើម្បីស្វែងយល់ឬស្រាវជ្រាវលើសាច់រឿងនេះនោះទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិម៉ង់ព្យាយាមចាប់យកឧបធរពិតប្រកបហើយធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជនជាតិម៉ង់ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខណៈជាក់លាក់នៃវប្បធម៌ម៉ង់របស់ពួកគេនៅក្នុងភាពយន្តនេះប៉ុន្តែបើនិយាយពីសាច់រឿងវិញខ្ញុំគិតថាវាជាសាច់រឿងសកលណាស
់បន្ទាប់ពីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិចិត្រសិល្បៈផ្នែកផលិតកម្មភាពយន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chapman រដ្ឋ California អ្នកស្រី Kelly So បានផលិតភាពយន្តខ្នាតខ្លីចំណងជើងថា Paulina ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់មកអ្នកស្រី Kelly Soបន្តទៅផលិតភាពយន្តខ្នាតធំនៅឆ្នាំ2018ដែលមានចំណងជើងថាតន្ត្រីជីវិត
ឬ In the Life of Music អ្នកស្រី Kelly So ក៏ជាសហស្ថាបនិកនៃមហោស្រពភាពយន្តនៃទីក្រុងខ្មែរឬ Cambodia Town Film Festival ប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលបង្ហាញពីស្នាដៃល្អបំផុតក្នុងវិស័យភាពយន្តកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2019មុនពេលការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិលុកសាររដ្ឋអាមេរិក VOA បានចូលរួមមហោស្រពភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំទី7របស់អ្នកស្រី Kelly So ហើយបានជជែកជាមួយអ្នកស្រីអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពក្នុងវិស័យផលិតភាពយន្តក៏ដូចជាអំពីភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងពីរដែលអ្នកស្រីបានដឹកនាំផលិតមុនភាពយន្ត The Harvest
បាទសូមជម្រាបសួរ
ប
ាទKelly So Cambodian American
អ្នកស្រី Kelly So ខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងជាសហស្ថាបនិកនៃមហោស្រពភាពយន្តនៅទីក្រុងខ្មែរនិងជាអ្នកដឹកនាំភាពយន្តអន្តរជាតិជីវិត
និយាយខ្មែរបានតិចតិច
ខ្ញុំនិយាយបែនតិចតិចដែរ
បាទជួយមានឈ្មោះខ្មែរ
អមចំរង
ចំរងបាទ
ចា
So first of all I want to congratulate you on the film for being selected
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមអបអរសាទរដល់ភាពយន្តអន្តរជាតិជីវិតត្រូវបានជ្រើសជាតំណាងកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រកួតពីរង្វាន់អូស្ការបាទសាច់រឿងគឺសំខាន់បំផុតក្នុងការផលិតភាពយន្តហើយអ្នកស្រីជាអ្នកសរសេរសាច់រឿងនេះបាទសូមអ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តិចបានទេអំពីពេលដែលអ្នកស្រីអ្នកឃើញសរសេរសាច់រឿងនេះឡើងបាទ
Yeah so I think I was on an airplane and I had just come back from Cambodia
ចាខ្ញុំគិតថានៅពេលនោះខ្ញុំកំពុងជិះយន្តហោះខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅមានការជំរុញទឹកចិត្តពីផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងម្នាក់ហើយខ្ញុំទើបតែមើលភាពយន្តរឿងកុំស្មានបងភ្លេចខ្មែរបាត់បង់តន្ត្រីរ៉ុក
and the music like stayed with me for
បទចម្រៀងក្នុងភាពយន្តនោះនៅជាប់ក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំរហូតគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលយើងបាត់បង់តន្ត្រីនិងតន្ត្រីករជាច្រើននៅសម័យខ្មែរក្រហមហើយពេលខ្ញុំទៅលេងកម្ពុជាខ្ញុំបានទៅញ៉ាំអីជាមួយផលិតករភាពយន្តនានាហើយយើងបាននិយាយអំពីសាច់រឿងនិងគំនិតនានាផលិតករភាពយន្តម្នាក់និយាយជាមួយខ្ញុំពីការផលិតភាពយន្តខ្លីខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនចង់ផលិតភាពយន្តខ្លីមួយទៀតទេប៉ុន្តែចង់ផលិតភាពយន្តខ្នាតធំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំរឿង3នាក់មកផលិតភាពយន្តខ្លី3ហើយបញ្ចូលគ្នាជាភាពយន្តខ្នាតធំមួយនេះហើយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំដឹងថាយើងនឹងយកបទចម្រៀងមួយបទមកចងរឿងទាំង3ចូលគ្នាឲ្យទៅជាភាពយន្តខ្នាតធំមួយ
អូបានដំបងមិនដួលចិនអើ
បទចម្រៀងនោះមានចំណងជើងថាចំប៉ាបាត់ដំបងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រ
អូបាត់ដំបងផងកម្មវាសនា
ត្រូវបានចាត់ទុកយ៉ាងទូលំទូលាយជាអធិរាជសម្លេងមាសនៃវិស័យតន្ត្រីខ្មែរលោកបានគ្របដណ្ដប់ឆាកតន្ត្រីប៉ុបនិងតន្ត្រីរ៉ុកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅទសវត្សរ៍1950 1960និង1970លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនប្រមាណ1.7 លាននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយការអត់ឃ្លានការងារហួសកម្លាំងជំងឺនិងការសម្លាប់ក្នុងរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមនៅចុងទសវត្សរ៍1970
នៅចុងខែមេសា1975
បទចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកចំណងជើងថាចំប៉ាបាត់ដំបងត្រូវបានគ្រួសារខ្មែរដែលបានបែកបាក់គ្នាដោយសង្គ្រាមជាច្រើនចងចាំនិងចូលចិត្តផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកអ្នកស្រី Kelly So បានប្រើបទចម្រៀងនេះនៅក្នុងភាពយន្តអន្តរជាតិដើម្បីជួយបង្ហាញសាច់រឿងខ្មែរក្នុងពេលវេលា3ផ្សេងគ្នាគឺមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម
And also I had always wanted to kind of like imagine what a love story in Cambodia would be like because I had never really seen it before the war
ហើយខ្ញុំតែងតែស្រមៃថាតើស្នេហាមុនសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈបែបណាដោយសារយើងមិនដាល់ឃើញទេអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវស្នេហាឆ្នាំ1968ដូច្នេះគំនិតដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺថាវាជាសាច់រឿងគូស្នេហ៍មុនសង្គ្រាមអ្នកនិពន្ធចម្រៀងដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមនិងនារីវ័យក្មេងដែលត្រឡប់ទៅរកដើមកំណើតរបស់នាងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពីទសវត្សរ៍ក្រោយមកនេះជាសាច់រឿង3ដែលខ្ញុំចង់ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងរ៉ាវអំពីស្នេហាអំពីសង្គ្រាម និងអំពីការវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញ
Do you see yourself in the story?
តើអ្នកស្រីមើលឃើញខ្លួនអ្នកស្រីផ្ទាល់ក្នុងតួអង្គក្មេងស្រីនោះមែនទេ?ជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងដែលភៀសខ្លួនពីប្រទេសកំណើតគេចពីសង្គ្រាមមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រោយមកត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឆ្វេងយល់ពីដើមកំណើតបាទ
Oh yeah, absolutely. I mean the character of Hope is I feel like it's universal.
ចា៎ត្រឹមត្រូវណាស់តួអង្គក្មេងស្រីឈ្មោះ Hope គឺតំណាងឲ្យគ្រប់គ្នាក្នុងចំនួនខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំព្យាយាមសរសេរតួអង្គតំណាងឲ្យចំនួនខ្ញុំដែលជាខ្មែរអាមេរិកាំងដែលដល់ពេលមួយយើងត្រូវសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដោយខ្លួនឯងតាមការរៀបរាប់របស់ឪពុកម្ដាយឬត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅពេលណាមួយចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2011ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នឹងដើមកំណើតវិញ
មួយខោតវីដេអូទុកឲ
្យម៉ាក់មួយមើលមែន
ម៉ាក់ណូI told her everything I see, she sees too.
នៅពេលដែលអ្នកស្រី Kelly So ស្វែងរកអ្នកសម្ដែងតួឯកក្នុងភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតតារា Hollywood ជនជាតិខ្មែរកាណាដាវ័យ35ឆ្នាំគឺអ្នកនាង Ellen Wong សាកសមសម្ដែងតួអង្គក្មេងស្រីឈ្មោះ Hope បំផុត
You played the lead role.
អ្នកនាងសម្ដែងជាតួឯកឈ្មោះ Hope នៅក្នុងភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតនេះពេលសម្រេចចិត្តថតកុននេះតើអ្នកនាងមានការរំពឹងទុកអ្វីខ្លះ
I was going to be working
ខ្ញុំបំរុងទៅធ្វើការនឹងថតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំដឹងថានៅទីនោះនឹងមានភាពខុសគ្នាមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំមិនដែលធ្វើការនៅទីនោះពីមុនមកទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំដឹងថានឹងមានអារម្មណ៍និងរឿងជាច្រើនដែលស្រដៀងខ្លាំងនឹងរឿងពិតក្នុងជីវិតខ្ញុំ
នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត90នាទីនេះតួអង្គរបស់នាងគឺក្មេងស្រីឈ្មោះ Hope បានដឹងអំពីអ្វីដែលម្ដាយនាងបានឆ្លងកាត់មុននឹងក្នុងកំឡុងពេលរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមហើយស្របពេលនោះដែរក្មេងស្រី Hope បានស្វែងយល់អំពីដើមកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់នាងឡើងវិញ
រ
ឿងតន្ត្រីជីវិតជាខ្សែភាពយន្តដ៏សំខាន់មួយពីព្រោះវានិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលឪពុកម្ដាយយើងបានឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែវាក៏និយាយអំពីដំណើររបស់នារីម្នាក់ដែលជាក់ស្ដែងត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមពីរផ្សេងគ្នាហើយកំពុងតែព្យាយាមសម្របខ្លួនឲ្យត្រូវតាមសង្គមទាំងពីរនោះដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួននាងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយ
តារាសម្ដែង Ellen Wong កើតនៅប្រទេសកាណាដាជាមួយឪពុកម្ដាយខ្មែរដើមកំណើតចិនដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកាណាដាដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពេលធំដឹងក្តីនាងនិយាយថានាងមិនបានជួបជនជាតិខ្មែរច្រើននោះទេហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងមិនបាននិយាយច្រើនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសារពួកគេទេអ្នកនាង Ellen Wong និយាយថានាងមើលឃើញសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងនៅក្នុងតួអង្គ Hope
I know for at least for me growing up I wanted so much to just
សម្រាប់ខ្ញុំពេលធំឡើងខ្ញុំចង់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ដូចជនជាតិកាណាដាឬដូចអ្នកនៅលោកខាងលិចយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកព្យាយាមច្រានចោលអត្តសញ្ញាណពិតរបស់អ្នកដែលជាធាតុផ្សំនៃភាពជាមនុស្សរបស់អ្នកហើយខ្ញុំគិតថាការដឹងពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់វាជាផ្នែកមួយរបស់អ្នកហើយជាអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវប្រាប់បន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ
ដោយសារតែការយល់ដឹងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាង Ellen Wong ជាអ្នកសម្ដែងសាកសមបំផុតសម្រាប់តួអង្គក្មេងស្រីឈ្មោះ Hope
ជួយទៅរួមមិន
មានតែរូបអូនដែលជាដង្ហាចំពោះនួនឡងចិនបងសង្ឃឹមសង្ឃឹមញញឹមថាបានជាគូវាស្នាអោបានដំបងខ្ញុំពងយូរហើយតើថ្ងៃណាឡើយបានជួបទាំងត្រា
Now I want to go back to your root a little bit as a script writer as a filmmaker and you go to college
ឥឡូវខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីបន្តិចហើយអ្នកស្រីបានរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសិល្បៈសរសេរបែបឆៃប្រឌិតគឺសរសេរសាច់រឿងនិងសរសេរភាពយន្តខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីឲ្យដូចភាពយន្តអញ្ចឹងគឺមានចំណុចចាប់ផ្ដើមចំណុចសំខាន់និងចំណុចបញ្ចប
់ In my undergrad I started off as a business major and at 18 years old I joined the army
នៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រខ្ញុំរៀនជំនាញពាណិជ្ជកម្មហើយអាយុ18ឆ្នាំខ្ញុំបានចូលបម្រើកងទ័ពអាមេរិកនៅពេលខ្ញុំត្រូវឈរជើងនៅអ៊ីរ៉ាក់មានពេលមួយខ្ញុំមើលភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Million Dollar Baby នៅពេលខ្ញុំមើលភាពយន្តនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាណិតតួអង្គឯកឈ្មោះ Maggie ដែលមានក្តីសុបិនចង់ក្លាយជាអ្នកប្រដាល់ហើយនាងអាយុច្រើនជ្រុលបន្តិចហើយប៉ុន្តែនាងនៅតែព្យាយាមតាមចាប់សុបិននេះវាគួរឲ្យសោកសៅណាស់ដោយសារតែស្ថានភាពនិងអ្វីៗដែលបានកើតឡើងចំពោះនាង ខ្ញុំឈរជើងក្នុងពេលសង្គ្រាមហើយកំពុងមើលភាពយន្តនេះខ្ញុំព្យាយាមមិនយំមុខទាហានទាំងនោះខ្ញុំចាំថាពេលនោះខ្ញុំនឹកឃើញថាអូនេះជាស្នាដៃរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងចាប់តាំងពីពេលនោះខ្ញុំបានបដូរជំនាញរបស់ខ្ញុំពីពាណិជ្ជកម្មទៅសិល្បៈសរសេរបែបច្នៃប្រឌិតវិញដើម្បីអាចរៀនសរសេរសាច់រឿងបន្ទាប់មកខ្ញុំបានដាក់ពាក្យទៅរៀនបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាលាភាពយន្តប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទៅឈរជើងនៅអ៊ីរ៉ាក់ជាលើកទី2ហើយក្រោយមកត្រឡប់មកវិញទើបខ្ញុំក្លាយជាអ្នកផលិតភាពយន្តដូច្នេះខ្ញុំដូចតួអង្គ Maggie អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីពនេះយឺតពេលបន្តិចក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំអាយុ28ឆ្នាំខ្ញុំទៅរៀនក្នុងថ្នាក់ផលិតភាពយន្តហើយមើលជុំវិញខ្ញុំជាមនុស្សវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់នោះខ្ញុំក៏មិនទាន់មានបទពិសោធន៍ផលិតភាពយន្តអីដែរអញ្ចឹងត្រូវតែរត់ដើម្បីឲ្យទាន់អ្នករៀនផ្សេងទៀត
បាទអញ្ចឹងចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺទៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយចំណុចសំខាន់គឺការមើលភាពយន្តចំណុចបញ្ចប់គឺចាប់យកក្តីសុបិនក្នុងវិស័យភាពយន្តបាទគួរចាប់ប្រាប់ណាស់អ្នកស្រី Kelly So បានកសាងជំនាញផលិតភាពយន្តរបស់អ្នកស្រីយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានឈ្នះពានរង្វាន់ Zontas Women in Film for Most Promising Young Filmmaker ក្នុងឆ្នាំ2011ពានរង្វាន់ Linda Mayblood's New Vision New Director Award ក្នុងឆ្នាំ2013និងពានរង្វាន់មួយចំនួនទៀតនៅសាលារបស់អ្នកស្រីមុនពេលអ្នកស្រីរកឃើញអាជីពផលិតភាពយន្តជីវិតរបស់អ្នកស្រី Kelly So មិនស្ថិតក្នុងវិស័យច្នៃប្រឌិតនោះទេអ្នកស្រីកើតនៅឆ្នាំ1981ក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃភ្លាមៗបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានរត់គេចពីរបបខ្មែរក្រហម3ឆ្នាំក្រោយមកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រី Kelly So បានតាំងទីលំនៅនៅភូមិខាងជើងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ2000ហើយបានបន្តទៅបម្រើការងាររយៈពេល8ឆ្នាំនៅក្នុងកងឆ្មាំការពារជាតិនៃរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកការសម្រេចចិត្តចូលជួកងទ័ពរបស់អ្នកស្រី Kelly So បានធ្វើឲ្យគ្រួសារដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយសង្គ្រាមភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង
To be honest with you I didn't know how they would react to it I just knew that you know I wanted to
ចានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់នឹងប្រតិកម្មយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំចង់បង្កើតផ្លូវដើរនិងឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងជួយពួកគាត់វិញអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិងប្រាប់ពួកគាត់រឿងហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានទុក្ខសោកក្នុងភ្នែករបស់ម្ដាយខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលមកពីគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយមិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនោះទេ
តើអ្នកស្រីធ្វើដូចម្ដេចទៅនៅពេលនោះ
In retrospect I didn't think about that until years later when I started making films that kind of connected to the killing fields
នៅពេលនោះខ្ញុំមិនបានគិតអំពីរឿងនេះទេរហូតដល់ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផលិតភាពយន្តដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្មែរក្រហមហើយនៅពេលគេសួរខ្ញុំអំពីរឿងនេះខ្ញុំព្យាយាមរំលឹកនិងគិតថាអូខ្ញុំមិនដែលគិតអំពីរឿងនេះពីទស្សនៈរបស់គាត់ទេតើវាមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់គាត់ដែលបានរត់គេចពីសង្គ្រាមនិងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកូនស្រីរបស់គាត់បែរមកនិយាយថាម៉ាក់ខ្ញុំទើបតែចូលបម្រើកងទ័ព
ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមវិញ
This was before 9/11.
រឿងនេះកើតឡើងមុនភារវកម្ម11កញ្ញានៅពេលនោះមានសន្តិភាព
ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពរបស់អ្នកស្រី Kelly So បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកស្រីពីព្រោះវាជួយឲ្យអ្នកស្រីបានដឹងពីចំណងចំណូលចិត្តក្នុងការផលិតភាពយន្ត
Your career now is basically all about creativity. It's a creative profession. Making telling story, making visual.
ការងាររបស់អ្នកស្រីឥឡូវនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការច្នៃប្រឌិតជាអាជីពផ្នែកច្នៃប្រឌិតគឺនិទានរឿងការបង្កើតរូបភាពសំឡេងបែបឆ្នៃប្រឌិតនិងតាក់ទាញតើប្រវត្តិក្នុងនាមជាកូនជនដន្តោប្រវេសដែលមករស់នៅប្រទេសថ្មីឬក្នុងនាមជាទាហានអាមេរិកកាំងទៅប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ផ្សារភ្ជាប់ឬជំរុញឲ្យអ្នកស្រីខ្លាចជាអ្នកមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតដោយសពថ្ងៃដោយរបៀបណា
I think it maybe I figured out that I have a unique voice
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាដឹងថាខ្ញុំមានសំឡេងពិសេសមួយដោយមានរឿងរ៉ាវពិសេសដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានគេនិយាយពីមុនមកដោយក្នុងនាមជាកងទ័ពអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរឬក្នុងនាមជាកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលព្យាយាមបង្ហាញគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកខ្ញុំគិតថាសម្លេងបែបនេះក្នុងវិស័យផលិតភាពយន្តសពថ្ងៃនេះកម្រមានណាស់ហើយខ្ញុំតែងតែត្រូវបានគេសួរថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលធ្វើជាផលិតករភាពយន្តអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរហើយជានារីបែបនេះ
តើមានឧបសគ្គច្រើនទេឬស្ថានភាពទាំងនេះ
You know what? I didn't take those things into consideration when I became a filmmaker. Just like I didn't.
ខ្ញុំមិនបានគិតពីរឿងទាំងនេះទេនៅពេលខ្ញុំបានក្លាយជាផលិតករភាពយន្តដោយដែលខ្ញុំក៏មិនបានពិចារណាទៅលើរឿងទាំងនេះនៅពេលខ្ញុំធ្វើជាទាហានស្រីក្នុងជួរកងទ័ពអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាអ្នកដឹកនាំរឿងផលិតភាពយន្តដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការងារនេះខ្ញុំមិនបានយកដើមកំណើតជាខ្មែរឬអាមេរិកាំងឬជានារីមកគិតជាឧបសគ្គនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាកត្តាទាំងនេះជំរុញទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំដើម្បីអាចសរសេរនិងរៀបរាប់សាច់រឿងនានាហើយសាច់រឿងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់ខ្ញុំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងអ្វីៗផ្សេងទៀតរបស់ខ្ញុំ
សំឡេងពិសេសរបស់អ្នកស្រី Kelly So គឺបង្ហាញសាច់រឿងខ្មែរអមេរិកាំងអ្នកស្រីនិយាយថាការប្រកាន់យកអត្តសញ្ញាណទាំងពីរក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរអមេរិកាំងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីបន្តស្វែងយល់ពីសំឡេងក្នុងវិស័យភាពយន្តរបស់អ្នកស្រី
You mentioned before in
អ្នកស្រីលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងប្រកាន់យកអត្តសញ្ញាណពីររួមគ្នា
ចា៎
តើអ្វីជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរអមេរិកាំងតើវាខុសពីអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរតែមួយឬជាអមេរិកាំងតែមួយដោយម្ដេចខ្លះ
When I was growing up I felt very American but at the same time I felt a sense of isolation
នៅពេលខ្ញុំធំដឹងក្តីខ្ញុំមានគំនិតអមេរិកាំងខ្លាំងប៉ុន្តែស្របគ្នានោះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ឯកោខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកោរហូតដល់ខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខុសពីអ្នកផ្សេងខ្ញុំទៅរៀននៅវិទ្យាល័យដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរតែ3នាក់ហើយ2នាក់ទៀតជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំដូច្នេះសហគមន៍ខ្មែរមិនធំនោះទេហើយនៅពេលទទួលយកផ្នែកខ្លះនៃវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដូនតារបស់ខ្ញុំវាជាពេលវេលាដែលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំបានក្លាយជាមនុស្សកាន់តែពេញលេញជាងមុនដែលមានការយល់ដឹងប្រសើរជាងមុនអំពីថាតើខ្ញុំជាអ្នកណាហេតុអ្វីបានជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះៗរវាងខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំឬអ្នកដែលខ្ញុំទៅរៀនជាមួយដោយថាខ្ញុំមានប្រវត្តិខុសពីគេទាំងស្រុងឬទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងទំនាក់ទំនងរបស់មិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនមែនមានន័យថាអត្តសញ្ញាណអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាខ្ញុំមានអត្តសញ្ញាណទាំងពីរដូច្នេះខ្ញុំគួរតែចាប់យកទាំងពីរខ្ញុំនិយាយរឿងនេះច្រើនទៅកាន់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយខ្ញុំតែងតែគិតថាមានពេលមួយពួកគេនឹងឆ្ងល់ពីប្រវត្តិម្ខាងទៀតឬដូនតារបស់ពួកគេហើយខ្ញុំគិតថាយូរឬឆាប់ពួកគេនឹងចង់សិក្សាឆ្វេងយល់ពីប្រវត្តិនោះដោយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីវានៅវ័យជាង25ឆ្នាំ
Just like I did in my mid
20s. តាមដល់ខ្ញុំវិញមានតែមកខ្ញុំប៉ាអស់មួយទៀតឯ
ង Should say
ក្នុងឆ្នាំ2012អ្នកស្រី Kelly So ដែលជានិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បានដឹកនាំភាពយន្តខ្លីដំបូងដែលមានចំណងជើងថា Paulina ភាពយន្តនេះរៀបរាប់ពីសាច់រឿងនៃជនជាតិខ្មែរអមេរិកាំងដែលបង្ហាញពីជីវិតក្មេងស្រីជំទង់អាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ដែលធំនឹងក្តីក្នុងសហគមន៍អ្នកលេងល្បែងនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ California
យើងមានលៀប
It's time to go home.
I have another sentiment លោកពុកមកឈ្នះហ่าមានលុយខ្លាំងអាចបាក់ចូលបានតែបាក់ឈ្នះតែបាក់សង
Are you going somewhere? I made some salami chip to corn. You eat yet? I already ate at work. Paulina!
Con. Con ai ak chay loi sapphiep ba pa khla pa ni.
Con me manaya.
Chan pa chmet pa song sapphiep ning.
I'm gonna hold it for you.
So they can. Adai de kon
adai de. Give it to me.
Adai de.
Ba.
Kon.
Kon.
Nang tanang tanam bay.
I want you to stop going there. I'm going for a couple of hours. A couple of hours, a couple of minutes. What does it matter? Look at your face. You choose that house. And this house won't be here for you anymore.
Madai na mom bay.
ភាពយន្ត Paulina ត ទួលបានប្រតិកម្មវិជ្ជមានច្រើនលើសលប់ពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិករបស់អ្នកស្រី Kelly So បើទោះជាអ្នកស្រីដំបូងមានការប្រួយបារម្ភថានឹងមានការមិនពេញចិត្តដោយសារតែលក្ខណៈអវិជ្ជមាននៃប្រធានបទក្នុងសាច់រឿងនេះក៏ដោយភាពយន្តខ្លីរយៈពេល30នាទីនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនិស្សិតភាពយន្តខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីភាពយន្ត Paulina នេះអ្នកស្រី Kelly So និយាយថាការនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកស្រីចូលរួមជួយកសាងវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាឡើងវិញ
So how about the idea of an open society that
ចោះទស្សនៈមួយអំពីសង្គមបើកទូលាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សបញ្ចេញមតិដោយសេរីក្នុងនាមជាផលិតករភាពយន្តតើអ្នកស្រីអាចនិពន្ធឬរបស់អ្នកស្រីបានទេប្រសិនបើអ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងសង្គមរដ្ឋបတ်ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកស្រីគ្រាន់តែជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកហើយកំពុងរស់នៅនឹងផលិតភាពយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកស្រីអាចក្លាយជាផលិតករភាពយន្តជោគជ័យដោយសពថ្ងៃទេបាទ
I don't know how to answer that because like I think that
ខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវឆ្លើយសំណួរនេះយ៉ាងម៉េចទេដោយសារតែខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានជាច្រើនកើតចេញពីការអប់រំរបស់ខ្ញុំហើយវាជាផ្លូវដែលខ្ញុំបានដើរនិងរៀនសូត្រនិងផលិតភាពយន្តច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើននៅកម្ពុជាដែលធ្វើបានល្អដូចខ្ញុំឬថែមទាំងល្អជាងខ្ញុំផងហើយពួកគេរៀនពីការធ្វើដោយផ្ទាល់ខ្ញុំចង់បានន័យថាវាជាការបញ្ចូលគ្នាទាំងពីរសេរីភាពនិងការអនុវត្តក្នុងវិស័យច្នៃប្រឌិត
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីនិយាយអ្វីក៏បានបង្ហាញអ្វីក៏បានសូម្បីតែរូបអាក្រាស់របស់ស្ត្រីនិងជួនកាលសកម្មភាពដែលសង្គមមិនអនុញ្ញាតមួយចំនួនផងដែរនៅកម្ពុជាគឺតឹងតែងណាស់មិនអាចប្រើពាក្យដែលឆ្លើយឬអាក្រក់ឬបែបអហិភាពជាដើមចំពោះការសរសេរសាច់រឿងតើនៅអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចដែរ
I definitely think it's a roadblock because it's I mean if it's a cultural thing if it's
ខ្ញុំគិតថាវាជាឧបសគ្គមួយវាតកតងនឹងវប្បធម៌ប្រសិនបើសាច់រឿងតម្រូវឲ្យនិយាយថាតថភិបិទ្ធឲ្យតួអង្គពិតនិយាយពាក្យទាំងនោះមែនយើងត្រូវសរសេរតាមសាច់រឿងវាជាការល្អប្រសិនបើផលិតករភាពយន្តអាចសរសេរតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនៃសាច់រឿងចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមានសេរីភាពច្រើននៅអាមេរិកនេះខ្ញុំអាចគិតពីឈុតឆាកមួយហើយមិនចាំបាច់គិតថាតើវានឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឬក៏អត់នោះទេ
ចុះបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីតើមានអ្នកណាម្នាក់នៅកម្ពុជាពិនិត្យភាពយន្តរបស់អ្នកស្រីហើយហាមអ្នកស្រីមិនអោយធ្វើអ្វីមួយទេបាទ
We did not get that no we did not get that but we also
មិនធ្លាប់ទេប៉ុន្តែយើងបានផ្ញើសំណេរសាច់រឿងរបស់យើងដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតមុនពេលយើងផលិតភាពយន្តហើយมันមានអ្វីដែលពួកគេថាយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាសាច់រឿងរបស់យើងมันមានខ្លឹមសារណាដែលរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបដិសេធនោះទេរឿងខ្មែរក្រហមត្រូវបានរៀបរាប់ជាច្រើនដងមកហើយដោយផលិតករភាពយន្តផ្សេងផ្សេងដូច្នេះមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រហែលជាស្មនឹងប្រធានបទភាពយន្តនេះហើយ
industry wide the whole film industry in Cambodia
ក្នុងវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាទាំងមូលមនុស្សជាច្រើនតែងតែនិយាយថាมันមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តទេมันមានច្បាប់ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាมันមានប្រាក់គ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យនេះមនុស្សម្នាមិនចង់ចំណាយប្រាក់ទៅមើលភាពយន្តនៅរោងកុនជាដើមតើអ្នកស្រីឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចតើវាខុសពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីដែរឬទេព្រោះអ្នកស្រីបានទៅផលិតភាពយន្តទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅអាមេរិកបាទ
Yeah but I feel like in the life of music is a collaboration of a Cambodian film and
ចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតជាការសហការរវាងភាពយន្តខ្មែរនិងភាពយន្តអាមេរិកដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់ធនធានទាំងពីរនៅក្នុងករណីខ្លះដូចនៅពេលយើងត្រូវថតនៅកម្ពុជាឃើញមានទឹកចិត្តនឹងការយល់ឃើញថាការផលិតភាពយន្តនេះមានសារៈសំខាន់បន្ទាន់មួយខ្ញុំជាអ្នកនៅខាងក្រៅពាក់កណ្ដាលដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងគ្រប់គ្រាន់ថាតើអ្នកផលិតភាពយន្តខ្មែរមានបទពិសោធន៍ខុសពីអ្នកផលិតភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកដូចម្តេចនោះទេខ្ញុំអាចទៅកម្ពុជានឹងមានការគ្រប់គ្រងជាងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដែលព្យាយាមផលិតភាពយន្តដោយសារផលិតករខ្មែរអាមេរិកអាចមានធនធានច្រើនជាងនេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាការពិតខ្លះដែរ
ជាការពិតខ្លះដែរតើអ្នកស្រីយល់ថាវិស័យភាពយន្តកម្ពុជានឹងដើរទៅផ្លូវណានាពេលអនាគត
I hope it's going up because I you know I see so many different like filmmakers are trying to make
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងរីកចម្រើនខ្ញុំមើលឃើញផលិតករជាច្រើនដែលព្យាយាមផលិតរឿងរ៉ាវល្អៗហើយពួកគេមានការរំភើបអំពីរឿងទាំងនោះ កម្លាំងធម្មពលខ្លាំងកំពុងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងបន្តជំរុញធម្មពលនេះជាជាងប្រាប់ផលិតករទាំងនោះថានេះមិនមែនជារឿងដែលពួកគេចង់មើលនោះទេមានភាពយន្តមួយដែលចាក់នៅមហោស្រពភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាវាប្លាស់មនុស្សម្នាមើលភាពយន្តនេះហើយនិយាយថាអូនេះជាភាពយន្តល្អមួយតើហេតុអ្វីបានជាមិនមានការគាំទ្រនៅកម្ពុជាគឺនៅកម្ពុជាគេមិនយល់ថាវាជាទម្រង់ភាពយន្តដែលគេចង់ទៅមើលនៅរោងកុននោះទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយភាពយន្តកាន់តែច្រើនដែលមានលក្ខណៈនិទានបែបនេះនឹងត្រូវបានផលិតចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការគាំទ្រពីរោងភាពយន្តនិងទស្សនិកជនកាន់តែខ្លាំងឡើង
So what need to happen to have a healthy and
អញ្ចឹងតើគេត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យវិស័យភាពយន្តខ្មែរឬចម្រើននិងមានការគាំទ្រដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះយើងមានវិច័យវិជាជឿនលឿនមានមនុស្សវ័យក្មេងច្រើនដែលមានចំណង់និងទឹកចិត្តពុះកញ្ជ្រោលក្នុងការផលិតភាពយន្តតើត្រូវមានអ្វីទៀតបាទ
I think that we have to have people who want to invest in the arts
to help grow the arts.
តើពួកគេហ៊ានទៅណា
Like here they have film grants, right? Like everywhere you go they have documentary grants, they have feature film grants, they have, you know, ways and routes and organizations that help
នៅទីនេះយើងមានប្រាក់ជំនួយដល់វិស័យភាពយន្តមិនថាអ្នកទៅកន្លែងណាទេគេមានប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ភាពយន្តឯកសារនិងភាពយន្តខ្នាតធំគេមានមធ្យោបាយផ្លូវនិងអង្គការដែលជួយឲ្យអ្នកបង្ហាញសាច់រឿងរបស់អ្នកដូចជាមហោស្រពភាពយន្ត Sundance និងក្រុមប្រឹក្សា LA និងមានច្រើនទៀតរាប់មិនអស់នេះហើយជាមូលហេតុដែលពួកគេអាចផលិតភាពយន្តបានច្រើននិងសិល្បៈច្រើនទម្រង់ដោយសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេដឹងថាសិល្បៈមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះសិល្បៈថែរក្សានៅប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងដើរតួក្នុងការបង្កើនភាពរីករាយនិងចំណេះដឹងឬព័ត៌មានដូច្នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទទួលស្គាល់ថាសិល្បៈមានសារៈសំខាន់នៅកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចដោយសារតែនៅមានអ្នកមានជីវភាពលំបាកនៅឡើយ
យើងដើរមិនទាន់ដល់ទេ
ចាយើងដើរមិនទាន់ដល់ទេ
សង្ឃឹមថាយើងទៅដល់ឆាប់ឆាប់សំណួរចុងក្រោយក្នុងនាមជាផលិតករភាពយន្តនិងអ្នកឆ្លៃប្រឌិតម្នាក់តើអ្នកស្រីគិតថាអ្វីជាតួនាទីរបស់អ្នកស្រីចំពោះប្រទេសទាំងពីររបស់អ្នកស្រីគឺកម្ពុជានិងអាមេរិក
Well I always get asked if I will ever make anything other than
គេតែងតែសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំនឹងផលិតភាពយន្តក្រៅពីភាពយន្តខ្មែរដែរឬទេហើយខ្ញុំតែងតែឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងផលិតភាពយន្តនិងសាច់រឿងដែលជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះហើយវាមិនចាំបាច់តែជាភាពយន្តខ្មែរនោះទេវាមិនចាំបាច់តែជាភាពយន្តអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែអ្វីក៏បានដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ផលិតភាពយន្តអេស្ប៉ាញនិងអាហ្វ្រិកខ្ញុំយល់ថាសាច់រឿងមនុស្សយើងមានលក្ខណៈដូចគ្នាជាសកលហើយគ្រាន់តែបទពិសោធន៍ខ្ញុំចេញពីកម្ពុជាដូច្នេះប្រសិនបើបទពិសោធន៍ជាខ្មែរនៅតែជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនឹងបន្តផលិតភាពយន្តខ្មែរហើយគម្រោងបន្ទាប់របស់យើងប្រហែលជាភាពយន្តដែលមានលក្ខណៈខ្មែរអាមេរិកាំងពេញលេញយើងនឹងផលិតភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកនឹងចាំមើលថាយើងនឹងធ្វើអ្វីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនឈប់ផលិតភាពយន្តខ្មែរដោយសារតែខ្ញុំបានផលិតភាពយន្តខ្មែរមួយរួចហើយនោះទេ
ជុំមានភាពយន្តថ្មីកំពុងផលិតឬនៅ
យើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការផលិតភាពយន្តចំនួន2នៅពេលនេះ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីខេលីសូដែលបានចំណាយពេលផ្តល់បទសម្ភាសន៍អំពីការងារនិងជីវិតរបស់អ្នកស្រីនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលមករោងភាពយន្តនេះជាទីកន្លែងដែលអ្នកស្រីរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តនៅក្រុងខ្មែរយើងកំពុងអង្គុយនៅពីក្រោយផ្ទាំងសំពុតសហើយកន្លែងទស្សនវិជ្ជាគឺនៅទីនេះសូមអរគុណច្រើននិងសូមសំណាងល្អជាមួយនឹងការងាររបស់អ្នកស្រីហើយខ្ញុំរងចាំមើលភាពយន្តថ្មីថ្មីរបស់អ្នកស្រីនៅពេលអនាគត
អរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាឆ្នៃប្រឌិតរវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីខេលីសូដែលជាផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកាំងអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពក្នុងវិស័យផលិតភាពយន្តបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាវីដេអូសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/creativecambodia កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.